Počúvate turistický podcast portálu bačovany.sk. Na našom portáli bačovany.sk sa dozviete mnoho zaujímavého o turistike a nielen o turistike, ale aj o histórii. A v dnešnom podcaste sme sa rozhodli, že tieto dve témy prepojíme, pretože budeme hovoriť o hradoch, ktoré sa teda hmatateľne spájajú s históriou, ale zabrdneme aj do turistiky. A dnešným podcastom vás budem sprevádzať ja, Hanka Vanková, a okrem mňa, teda už môj stály kolega Rado Števula. Na začiatok by sme si mohli povedať, že dnes sa chceme rozprávať o dvoch hradoch, ktoré spolu aj súvisia, a budeme hovoriť o Michalovom vrchu, respektíve o Michalovom hrade, ktorý sa tu nachádzal, a budeme hovoriť o hrade Hrušov. Tak ja možno len takto z úvodu sa chcem opýtať teba, Rado, ty si odborník na turistické značky, turistické chodníky. Ako by si odporučil našim poslucháčom, ako sa sem dostať?
Tak môžeme začať Michalovým hradom, ktorý stojí na Michalovom vrchu. Michalov vrch spolu s hradom sú prístupné po modrej turistickej značke. Na túto značku sa dá veľmi pohodlne napojiť pri rázcestníku Vrchhora Hrádska, kde je spravené pomerne veľké parkovisko. Na tomto parkovisku sa dá nechať automobil a potom sa turisti môžu vybrať po modrej značke priamo na Vrchhoru a Michalov hrad. Treba povedať, že je to veľmi jednoduchá turistika. Je to v podstate rovinka až do sedla Vrchhora so zrúcaninou kostolíka a potom trošku prúči výstup na Michalov vrch. Okrem tejto trasy sa na Michalov vrch vieme dostať aj z Klišského hradišťa, tiež po modrej turistickej značke. To už je taká náročnejšia a poručia turistika.
Pre mňa je takou zaujímavosťou, pokiaľ hovoríme o Michalovom vrchu a Michalovom hrade, že tento hrad patrí katastrálne ešte obci Kolačno, takže môžeme povedať, že obec Kolačno má svoj hrad, čo je taká zaujímavosť. Myslím si, že málo ľudí si to uvedomuje. Práve z Kolačna ale sem vedie aj najťažší prístup, pretože nás tu čaká naozaj vysoké prevýšenie. No a ocitneme sa teda potom aj pod skalami, takže, ktoré tvorili aj akúsi hranicu, takú prirodzenú hranicu tomu hradu. Sú tu zreteľné aj nejaké teda zvyšky, môžeme povedať, opevnenia, ale toto chce už naozaj veľmi bystré oko, aby si to človek všimol, pretože ešte v 80. rokoch tu bol vykonaný archeologický výskum, no a odvtedy sa vlastne z lokalitou viac menej nič nerobí. Je tak trošku na okraji záujmu, čo je asi aj škoda. Ale keď budeme hovoriť o Michalovom hrade, tak možno dôležité je povedať, že naozaj ten Michalov vrch mu poskytol také prirodzené miesto, kde sa nachádzal, pretože z tohto hradu bolo vidno celé Ponitrie, celú jednu jeho časť. Výborný výhľad tu bol až teda smerom k Vtáčniku a otvárala sa tu naozaj pekná panoráma, a to je aj logické vyústenie toho, prečo tu ten hrad vznikol pravdepodobne. Pokiaľ chceme hovoriť o veľkosti hradu, tak on asi nebol nejako príliš veľký. Výskumy hovoria o tom, že mohol mať 100x20 metrov, čiže tiahol sa celým tým hrebeňom Michalovho vrchu. Naozaj to bola spočiatku taká jednoduchá stavba a jej počiatky siahajú až do 11. storočia.
Áno, a treba dodať, že história na tomto mieste nezačína tým 11. storočím, ale ide o lokalitu, ktorá bola osídlená už v praveku, a ďalšie osídlenia tu potom pribudli v dobe halštatskej a dobe laténskej. Takže je to miesto, ktoré má naozaj pestrú a dávnu históriu.
Zaujímavosťou môže byť aj ešte názov, prečo Michalov hrad, prečo Michalov vrch. No, toto sú rôzne teórie. Vieme, že niekedy sa hrady a teda panstva pomenovali po svojich správcoch, ale tu by sme ešte mohli aj povedať, že je tu veľká pravdepodobnosť, že meno vrch, takisto aj potom hrad, dostal podľa patrocínia na danom mieste, a to znamenalo, že aj pokiaľ ste čítali na našom portáli o Klišskom hradišti, bol tam maličký kostolík, ktorý teda je tam dodnes, ten bol zasvetený svätému Michalovi, Archanielovi. Kopec bol teda Michalov vrch sa nazýva, hrad sa nazýval Michalov hrad, takže môže to súvisieť aj s tým, že patrocínium na danom mieste bolo teda po svätom Michalovi, Archanielovi. Keď hovoríme o Michalovom hrade, tak zdroje poukazujú aj na to, že Michalov hrad môžeme považovať za jedno z najstarších sídel, šlachtických sídel na území Slovenska. No ale história nám teda ukazuje aj to, že v podstate Michalov hrad nemal nejaké veľmi dlhé trvanie, ale vieme, že ešte v 15. storočí tam boli snahy o jeho obnovu. Vieš niečo o tom bližšie?
Ako si spomínala, Michalov hrad začal písať svoju históriu v 11. storočí. Jeho príbeh však netrvá veľmi dlho. Už koncom 13. storočia začína jeho postupný zánik. A tiež si spomenula, že nakrátko bol znovu obnovený v 15. storočí. To súviselo s bratrickými výpravami a s tým, že Michalov hrad sa stal ich pevnosťou a ich sídlom. Potom však Michalov hrad definitívne zanikol a upadol do zabudnutia. Dôvodom je najmä to, že v jeho bezprostrednej blízkosti začal vznikať oveľa väčší a silnejší hrad.
A musíme povedať, že asi stál teda ten novovznikajúci hrad, ktorý všetci už dobre tušíme, že má názov Hrušov, asi aj na výhodnejšom mieste, pretože poskytoval teda už aj širšie výhľady oproti svojmu predchodcovi, čiže Michalovmu hradu. No a čo sa týka hradu Hrušov, tak tu by sme mohli povedať, že jeho počiatky a jeho teda stavebné počiatky súvisia so známym rodom Čákovcov. Vznik niektorí autori pripisujú práve Matúšovi Čakovi Trenčianskému, niektorí hovoria o tom, že už jeho, pokiaľ sa nemýlim, strýko dal postaviť základy tomuto hradu. Samozrejme súviselo to s čím iným ako s ťažbou zlata, pretože my sa už nachádzame na hranici Požitavia a Ponitria, no a tadialto tečie potok Leveš, alebo teda kedysi to bol zlatonosný potok Leveš, ktorý pretekal dolinou, no a ryžovalo sa tam zlato, preto hrady, ktoré tu stáli, dokonca môžeme hovoriť aj o Michalovom hrade, Čiernom hrade, Hrušove, strážili túto významnú cestu. Tak ako sme spomenuli, Michalov hrad stratil výstavbou Hrušova svoje opodstatnenie, postupne zanikol, no a Hrušov začína preberať na seba tú svoju slávu.
Podobne ako Michalov hrad je zaujímavý aj názov hradu Hrušov. Hanka, ty by si určite vedela o tom pekne porozprávať, že s čím súvisí názov hradu Hrušov.
Tak etymológia slova nám napoveda, že by to mohlo súvisieť s hruškami. Je to aj jedno z vysvetlení, ktoré hovoria, že práve hrušky dali názov tomuto hradu, pretože kedysi ohraničovali stromy nejaké územie a hovorí sa, že práve územie Hrušova vyhraničili hrušky. Takže pravdepodobne aj podľa nich dostal Hrušov svoj názov.
Na začiatok si uviedla, že hrad vznikol na popud Matúša Čaka Trenčianského. Ako prebiehali jeho dejiny ďalej? Aký je jeho ďalší príbeh?
Keď hovoríme o Čakovcoch, tak hovoríme o 13. storočí a Hrušov, tak ako mnohé iné hrady, bol neskôr spojený s ďalšími rodmi. Až na konci 18. storočia, respektíve v 18. storočí, to sa stalo pre hrad definitívne a bolo to spojené s menom Františka Rákociho. Z hodín dejepisu môžeme toto meno poznať, pretože ten viedol proti Habsburské povstania, no a tento hrad využíval aj ako ubytovanie pre seba a svojich vojakov. A práve to sa stalo hradu osudným. Ten bol neskôr teda vypálený, sídlili tu ešte potom vojska, ale noví majitelia pánstva, ktorým sa stali Zichyovci, tak tí o hrad nejavili už žiaden záujem, tak veľmi rýchlo spustol a postupne sa zmenil na zrúcaninu. A tak ako sa to už stáva, tieto ruiny ponúkali výborný stavebný materiál pre obyvateľov, ktorí žili v obciach. Ináč tomu nebolo ani s Hrušovom a dokonca materiál z hradu bol vraj použitý na stavbu cesty Topolčianky s Kycov. Takže takýto bol zánik hradu Hrušov, no a odvtedy ho poznáme ako zrúcaninu. Takže jeden z ďalších koncov hradu, ale práve Hrušov sa dočkal celkom skorej obnovy. Vieš o tom niečo, Rado?
Romantickú zrúcaninu hradu Hrušov si totiž obľúbil prvý prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk. On si v nedalekých Topolčiankách zriadil svoje letné sídlo a vyrážal na dlhé prechádzky alebo dokonca jazdy na koňoch do širokého okolia. Práve pod hradom Hrušov rád trávil svoj voľný čas. No a vďaka zásahu a iniciatíve prezidenta Masaryka je hrad Hrušov prvým hradom na území Slovenska, ktorý sa dočkal kompletnej konzervácie. Čiže v podstate to znamená to, že zrúcanina ruina hradu Hrušov sa už ďalej nerozpadala a hrad bol v podstate zachránený. No lenže to nie je všetko, pretože aj v dnešnej dobe má hrad stále svojich záchrancov a ľudí, ktorí sa starajú o to, aby bol prístupný verejnosti, a o tom nám zase ty povieš určite viacej.
Áno, práve občianske združenie Leustach, ktoré vzniklo od roku 2004, sa stará o to, aby hrad vyzeral tak, ako dnes vyzerá, pretože to, čo si ty vravel o prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi, tak to sme hovorili o rokoch 1928, približne 1930. To sa udiala tá prvá zásadná, nie rekonštrukcia, ale zastabilizovanie teda zrúcaniny, aby sa ďalej nerozpadávala. No ale potom prešiel zase dlhý čas, no až rok 2004 znova svitlo také malé svetlo a v súčasnosti už teda svieti dosť jasne, pretože občianske združenie Leustach sa naozaj stará o to, aby zrúcanina hradu dostala tie správne romantické kontúry a bolo to nádherné miesto pre výlet. A o to, ako sa tam dostať, o tom vieš nám určite povedať ty.
Práve vďaka práci občianskeho združenia Leustach je dnes hrad Hrušov magnetom pre turistov. No a prístup k nemu je veľmi jednoduchý. Na ceste 511, ktorá prepája Topolčianky a Veľké Uherce, sa nachádza parkovisko, tam môžete nechať svoje auta a potom po červenej turistickej značke, ktorá má tiež názov Ponitrianska magistrála, sa dá dostať do sedla pod hradom Hrušov a následne sa napojiť na zelenú turistickú značku, ktorá po pár minútach dovedie turistov k zrúcanine. Čiže je to veľmi ľahko prístupné miesto, veľmi obľúbené miesto pre celé rodiny s deťmi.
Asi sme sa dostali aj ku koncu dnešného podcastu. Dnes sme vám predstavili dve veľmi pekné miesta, tak už je len na vás, či sa rozhodnete ich navštíviť. My to určite odporúčame.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme!